Merhaba, onun avukama program mı? Hürmet dinleyen seyirler mi? Diyar yutalı student mi? Yeni komuskat.
Umi ayrak elefya.
Elumnul avmana levanellu.
Levanellur gradvob diploma in Archives and Records Management fl-2009 udisa. Alli studiu tala ħarti għu għadem fuq il-Head of Ministry Correspondence Files li kienu jkopru zmin 1921 u 1923 ta' zmin Joseph Howard. Fl-2021 Ivan gradwa Bachelors of Humanities u foka fuq l-istorja, l-arkeologija, il-Malti u t-Taljan. Għadawn l-ħar xar snin, Ivan huwa impjegat bħala Inspector of Records fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta u qabel dan huwa kien jaħdem fis-settur tal-manifattura għal 14-il sena. Nilqgħu mara Ivan.
Bonġu.
Grazzi ħafna li lqajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilkom tal-istedentuni.
Nixtieq qed iddiskutu daqsxejn l-istorja tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta.
Sewa.
Tista' tibda billi tispjegana daqsxejn is-suġġetti li studjajt xejrek tistudjahom għal xi xagħżilt dawn is-suġġetti partikolari huma żewġ suġġetti kemm xejn differenti imma fl-istess ħin jaqdu ma' xulxin milli nista' nifhem.
Iva ekku, jikkumplementaw daqsxejn wieħed ilieħor. Id-diploma hemm naqsxejn istorja wara l-esperjenza tlaqt mill-iskola kmini. Ta' 16 bejt naħdem u hekk insomma. Un bad bejt namel flasġijiet, bejt namel evening courses, low levels, lay levels, u ek. Un bad ċejt l-opponent għalajn bda xogħol volontarju mal-Arkiv Nazzjonali fl-2006. Un bad jisni bada interessani xogħol, u ek. U għalat l-opponent għalajn tħorra diploma li dak iż-żmien kienet flasġijiet. Kienet tajba ħafna li speċi kon naħdem bil-ġurnata, allura flasġijiet kon stajt imur. Bdiet isa l-avventura tiegħi f'università li kienet letterament l-ewwel darba speċi għall-università. Kon da xej ġa kbir għajtek mux ħafna ta' ġivju sabuxin kussej zbat.
Kif ħasejtek titħol l-università għal dan is-suġġett? X'kien il-feeling? Għax ħafna nies jgħidu kulħadd għandu feeling differenti ta' x'indaħal. Jiena l-ewwel darba kienet biża' xokk imma ħafna ċitament. X'kien il-feeling tiegħek?
Le kien kelli naħa feeling hekk ħajtek għax kon ġej minn ambjent kompletament differenti u tħossok nagħmlu ta' barra għall-ewwel, ma bad tibda għandu għal speċi m'hemm xejn ta' barra minn hawn bħalanka relazzjonijiet ma' nies u hekk għax l-ewwel taħseb speċi tinsix laqt kmieni mill-iskola jisek l-università rapal xi ħaġa li inti qatt moħħod tidħol fiha jew hekk. Mbagħad tibda tirrealizza speċi di ħaġa umana bħal kull ħaġa oħra u kollox ma' żmien jibda jindara. Mbagħad sakemm tidħol fir-ritmu tal-assignments u eżamijiet u hekk jisek sakemm tingrana ftit dik l-iktar forsi. U tagħmel kollox part-time dik daqsxejn diffiċli ma bija tikkopja ma' ħajtek mhux xi ħaġa li. U kif qed ngħidu kelli ġa esperjenza fl-arkivi bħala volontier allu isni.
Da punt interessanti li semmejt il-fatt li part-time għax ħafna studenti li jibdew full-time students, imma hija realtà li tista' tkun qed taħdem u tkompli tistudja wkoll, jiġifieri naħseb hija daqsxejn diffiċli. Biex tiġġagħi li għatnej, ma miex unreachable bħala situazzjoni.
Lela, għaxi, determinazzjoni, trid speċi tkun trid għal-ħaġa.
Ekku.
U f'dal każ ikollok vantaġġ li qed tagħżel suġġett li taf li jogħġbok interessak diġà, forsi tkun għadek ħadd tibda ta' 18-17, forsi ħadd suġġett li forsi smajt dwar u hekk, ma f'dal każ għażiltu għax kien interessak, allura taf li ħadd tmur għal xi ħaġa li vera trida.
Eżatt, eżatt, dik li nara ħafna differenza mbagħad. Bejt min jitħol bħal u min jitħol bil-stream normali, jisak triq tkun nazil tanti. Speċi ta' mux gwidaw kun ma' fjaġi ħazin laqqa staċ tkun għadek zaħiru għek speċi ta' għandek bżon min jitgwidaw kumma la' darba jitħol ikba jisak deċidajt inti, għallu għan batla ħattinti deċizjoni għek għandek ta' speċi ta' biex tasal. Speċi s-sajin għazil tkun għadħolaw għallu għar jitnib għafija.
Anka l-level ta' determinazzjoni, xie kultant ikun kemm xej differenti, għax jisak tkun ħadd id-deċizjoni jien tgħid. Issa la tħal talija irrit nispiċċa.
Eżatt.
Mhux ħa tiqaf nofsa jekk jista' jkun.
Ekku, ekku.
Allura id-determinazzjoni li tlesti hija differenti milli jekk tħal tal xi ħaġa tgħid u iva di biex insib ġobu daqshekk hekku.
Eżatt, eżatt. Tina kelli dak il-vantaġġ ukoll li d-diploma m'intix letterament b'ħsieb ta' ġob biexni.
Biex tu pjaċir.
Eżatt, u rrid nidħol iktar fil-orajt dejjem kollok fuq wara ta' moħħok għala ċans nieħdu kif fil-fatt imbagħad ġaramma. Tejt, għana mela biex nkabbali li nifsi speċi ta' l-orizzonti tiegħi mbagħad naraw. U kien settur kompletament differenti, x'kont naħdem fabrika ġifieri kont manifattura ta' xi differenti mill-arkivi, ma mbagħad hemm similtudni wkoll ta' xi ċertu affarijiet imma.
U bħala kors, tista' tispjegana daqsxejn kif kien id-diploma in archiving meta għamiltu inti?
Sewa, kien Fil-bidu jkollok isek konverġenza bil-librej u arkivi. Kollok xi stati units fl-inkjema minn qed jistudja għall-librarianship. Mbagħad taqleb għar-rasek speċi konna nkunu sagar ħafna nqas tal-arkivi minn tal-librej dak żmien. Ta' għandek diversi għandek hemm archiving u mat records management li huma biex affaj daqxej separati. Fu archiving tagħmel archival description u hekk li ġifieri tagħmel il-katalgu kif tibni, kif iżomm id-dokumenti kif inħalqu, mhux tiddeċidi inti xi ħaġa ġdida speċi jekk l-uffiċċju tal-Prim Ministru ddeċida daw l-fajs jiġu hekk, inti tħallihom hekk fl-arkivju. Mhux tgħid li aħjar kieku għamlu hekk.
Tistax tħarba s-sistema.
Le, mhux eżatt, ma tistax tgħid nagħmlu alfabetiku li hemm xi ħaġa. Anzi ti tiżomm fil-katalgu tikteb għaliex inħolqu u għaliex forsi r-raġuni għaliex qegħdin hekk. U fuqek fl-arkivju. Mbagħad records management iktar il- l-accountability ta' anka kumpanji privati kemm għandhom iżommu il-record sew ħabba accountability u affajtek kemm fil-settur pubbliku jiġifieri l-istess raġuni. Fis-settur pubbliku ma għandek l-element li hemm deċiżjoni li darba jispiċċa l-użu ta' dokument jekk għandu importanza storika rid tmur fl-arkivju mbagħad tidħol fil-parti arkivistika.
U tajjeb ngħidu li għax meta għamilt inti kienet għedha diploma. Nistana bħalissa l-archiving and records management jgħed bħala masters.
Ekku.
U xorta waħda jgħed iżommu din il-sistema, ġifiri, it's quite similar, imma ovvjament għandek daqxejn iktar units, etc. Just għal minn forsi jgħed jismana biex jkollu t-latest update għanejtek. Imma u interessanti ħafna, anka xogħol li tagħmel inti l-archives, jekk tista' tispjega għandna. Daqxejn. Għax bħala kors, ovvjament nimmaġina jgħinek ħafna anka fix-xogħol li tagħmel illum.
Iva, iva, le, kemm flatt ta' teorija, kemm flatt ta' prattika għandek ikk il-background biżej biex tibda. Ix-xogħol bażikament meta tħall fl-2010 minn dejjem kont inspector of records. Li kien bażikament inti għandek artiklu fil-liġi tal-arkivi, numru 16, mhux se żball, li speċi il-settur u l-servizz pubbliku huma obbligati jżommu dokumenti pubbliċi b'ċertu mod u jridu jagħmlu policies affarijiet li jkellmu l-Arkivi Nazzjonali biex jaraw x'hemm li qed jgħaddi l-arkivi. Li anke jien naf jekk għandhom dokumenti li m'għandhomx ta' natura storika ma jistgħux jabdu jgħidhom xorta jgħid ikellmu l-arkivi. U mhekk jidħol l-irwol ta' Inspector of Records nagħmlu laqgħat magħhom, naraw x'għandhom isir u x'għandhom jisir x'tip ta' dokumenti, u ħafna drabi l-aħjar situazzjoni meta nagħmlu policy li tikkejterja wkoll għall-futur. Li daw jgħidu speċi daw tip ta' dokumenti għandna bżonn 10 snin wara ħajsir morru l-arkivi. Għandna bżonn 5 snin jien naf statement tal-bank. Dawn l-arkivi ma jridhomx. Affajtek, dik inna naċċel x'nagħmlu ħajtek. Mbagħad hemm l-element ta' dokumenti storiċi li għadhom jiġru fid-dipartimenti.
Mużur, min jaf kemm hemm li għadna rridu nsibuh nimmaġina.
No, ħaġa regolari, speċi ħafna drabi jiftħu kamra jidu għaw xew speċi.
Lawa. Għax tajjeb ngħidu li l-arkivju mhix xi ħaġa tal-passat qegħdin hemm. L-arkivju mhux storage, mhux warehouse storage da, arkivju ħajibqa' jiżdied, jinbidel, aħna li nagħmlu llum il-ġurnata, in a few years ħajġi history, so dak li qed nagħmlu aħna. Eventually jrid isibruħu f'arkivju.
Ekku, ekku.
Għalfatt li jkun hemm policies għall-futur ħajjin biex ma nqirdux il-preżent li għandu jkun passat issa il-qudiem.
Eżatt. U li għandek speċi hemm ħafna jaraw bħala storage sfortunatament, mbagħad dik l-ewwel ħaġa ngħidu no speċi ħana id-dokumenti li ġew għandna nofs il-missjoni tagħna nżommuhom, nofs liħor niftħuhom għall-pubbliku. Speċi anke jgħidulna daw speċi aw konfidenzjali, u għek nidonus ma għek jgħaddu zmin, kollo xie jtjinfetax, li għanna fajs sazmin l-Inglizi kolla secret, confidential, n-fil-lum infetħu, di fi. U plassek, għandek u koll l-element tal-arkivju bħala biex l-amministrazzjoni ta' bħalissa jkun iktar accountable. Inti jekk għandek ministru tieħu deċiżjoni, suppost jaf li 30 sena oħra dak il-fajl u deċiżjoni tiegħu ħad tkun pubblika. Di fi parti integrali mid-demokrazija wkoll. Jena ħafna ħaġa nħobb nisħaq fuq li vera orret, l-arkivju huwa kulturali, storiku, hekk hemm huwa wkoll parti mill-amministrazzjoni u parti mill-good governance biex ngħidlek.
Definitely, l-arkivju jżomm għalhekk importanti li nżommu l-istorja u li nżommu l-arkivja xek aħna neqirdu l-passat, impossibbli li inti toħloq affarijiet fil-preżent li l-arkivji jżomm naqra l-amministrazzjoni tal-pajjiż in a way accountable għal dak li qed isir.
Eżatt, eżatt.
Niggess naqra kultant, forsi ma jarawx dejjem sabiħ, imma huwa xogħol importanti immens għax aħna ħares neqirdu dak li għandna.
Il-pubbliku in ġenerali huwa aware li l-arkivi għandu dar l-rwol ukoll li iżomm l-administration accountable?
In ġenerali forsi mhux daqstant ħajtek għandha dejjem nisħu fuqha pereżempju ħajtek il-baħar li għadu jaqsam għaw Malta li l-arkivi għat mandux bini speċjalizzat għalih. Dik hija ġa svantaġġ kbira x'inti ma tistax iżomm id-dokumenti sempliċement bħalma kienet qabel iżommhom ġo kamra sekk bla tikkontrolla l-klima fejtek. Allora dik ġa hemmhekk jurik il-pajjiż mhux qed titjeħ daqshekk importanza. Sa ma rridx nistama' negattiv tajjeb, imma r-realtà hekk. Issa qed jimxu affarijiet issa fil-fatt hemm art ħadd suppost ħajn bina l-arkivi fih, kull pajjiż Ewropew l-emmar. Jifieri hemmhekk la darba jtiġi normali li n-nies igergu l-arkivi m'għandhomx bini hemmhekk tibda nduna l-arkivi tingħata importanza. Issa kemm f'dik ta' kulturali kemm f'dik ta' amministrativa.
Ħaniqfu hemmhekk għalissa u ħa nisimgħu diska 1916 ta' Motorhead u wara nkomplu diskussjoni flimkien. kom nura program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 illum għanna maħna l-Ivan Ellud. Tkellimna diġa fuq l-importanza tal-arkivi u l-accountability. Inti fil-kas tijak irriċerkajt fuq il-Head of Ministry fizmin Joseph Howard. X'kien li ħajrek li tħajrek lejn dan il-perjodu?
Mela, bażikament jien għal tinsib qisu kollezzjoni żgħira li nista' naħħalha għall-long essay. U realizzajt li l-Head of Ministry files tan minn 1921, mal-Kostituzzjoni ta' 1921, kienu għadhom mhux katalogati digitalment, speċi għadhom qed jużaw ir-reġistri oriġinali tal-Ingliżi. U anke kont kellem xi professor tal-history, professors, irrealizzajt li ma tantx ġew użati laqas, ħabba de raġuni. U għed, mela għamil il-katalgu taħħum pala l-proġett. U kont għamil il-katalgu għajtum, u għed u għed fajl, u għek, għad nikteb il-subject, u għafajt, insomma, normali taħħum. U ħabat tajib ta' Joseph Howard biex nara il-proġett, ta' xisek, u ma' jpawsejni sa' t-terti, sumbat. Imma l-fini tal-lungesi kien kun għist. U ħabat tajib għal-lumska kem reżenja Joseph Howard, kem jisum madwar 1400 fajl, u fukajt fuqom. U issa l-lum il-ġurnata bqgħu jibnu fuqha d-database u ma nafx hux lesta kollha ngħidlek, imma lanqas fir-reading room illum issibha diġitalment fuq-computer dik bażu rid noħloq għodda bil-proġett tiegħi li jista' nintuża fl-arkivi.
Ovvjament lażilt da suġġett huwa turi jinteressak ovvjament l-istorja tisrak il-politika, jiġri kemm importanti li taqgħod l-interessi differenti għal da suġġett b'dan każ.
Fil-każ tiegħi importanti ħafna x'iku m'ankux motivat jekk ma jkollix fil-fatt. Ħadd stints f'courses oħra u kont waqaf ta' wara dan jiġri li għax nitlef l-interess. Le di eżatt, l-interwar period jiġu interessani ħafna ħajtek. U kif qed ngħidu, jiżu l-ewwel gvern li Malta kellha responsabbli, speċi u kien hemm iż-żewġ gvernijiet li mpi l-government u l-Malta government, speċi anke biex nitgħallem iktar bdejn distinzjoni reserve matters kienu eżatt, u kienu għodda perfetta għal dik ir-raġuni.
Huwa sabiħ li l-proġett u l-istudju li għamilt inti jista' jibqa' jintuża anke minnis issa fl-arkivi, sabiħ li xi ħaġa li tkun ħloqgħod inti u tara l-ħadd ieħor ikompli fuqha.
Ekku, eżatt.
It's a nice feeling.
Ekku.
U taħseb li bħala perjodu għandna informazzjoni biżejjed dwar fis-sens forsi fuq gvernijiet anke li ġew wara anke l-pubbliku ġenerali jaf iktar dwarhom u tajjeb u ħażin tagħhom u x'għamlu. Imma f'dal perjodu li fil-verta huwa perjodu importanti ħafna li beda kollox fil-verta, taħseb li n-nies għandhom awareness biżejjed ta' dal.
Ma naħsibx li jaqsek għaw awareness laqas, per-esempju kien hawn ċentenarju sena l-oħra tal-self-government tara li hemm naqxejn nuqqas tarfien li kemm il-kostituzzjoni kien l-gvern responsabbli u x'ġara u x'ma ġarax. Issa naħseb qed titjibel biċċ anke għalhekk il-ktieb ġdid tad-din tal-Fakultà tal-Arti speċi. Hemm naħseb iktar bini fuq l-interwar period bħala Malta u gvern Malti u l-relazzjoni tiegħu mal-bażi u mal-forzi Ingliżi u Malta.
Għax ovvjament bħala l-ewwel Prim Ministru ovvjament kienu li beda dik l-istorja li qegħdin ovvjament isegwu llum, imma jiġifieri naħseb hekk in-nies tgħidlhom Joseph Howard sakemm ikun studjaw storja u forsi interessati fil-politika.
Ekku, ekku, ekku. Semmu l-monument il-rabat. Ejtak li kun jiraħ. Le, eżatt, eżatt. U interessanti għax daw l-fajs joruk speċi kif ġew maqsuma id-dmirijiet ta' ġiġvernijiet ta' dak l-imperju tal-Head of Ministry. Ħafna, per eżempju, fajs mill-konsolat Ingliżi li jinsabu barra, imorru Maltin li għedin destitut li m'għandhomx biex jgħixu, imorru l-konsolat, u mbagħad kienu jitolbuhom il-flus li l-gvern Malti biex ħallas għalihom. Ħafna mill-fajs kien naħseb jisu 20% tagħhom hekk. Orazzjoni ma' knisja u tara per eżempju knisja dejjem tikteb italjan li ma tikteb l-Ingliż li affajt li speċi tkun tafu. Kistjonijiet
li kienu għaddejjin ma tal dak iż-żmien ħabba l-lingwa wek ukoll.
Eżatt, eżatt, u fil-fatt kellu jreżenja ħabba fek Joseph Howard ħabba speech li għamel favur kultura taljana u jinsab fil-files ukoll x'ġara u kif imbagħad Francesco Baħaġar ħa ovvjament.
U meta tkun qed ovvjament tistudja dawn il-perjodu, kemm importanti wkoll li tikkonsidra il-perjodu ta' dak iż-żmien, jiġifieri ovvjament jekk ma tkunx taf x'qed jiġi bejl-Knisja bejl-perjod l-atmosfera politika, jiġifieri vera importanti li qed tħares lejn dal-materjal innifsu ma fil-sessja ma tistax titlef fil-kuntest.
Ekku, fil-fatt l-ewwel kapitlu għax imbagħad il-katalgu ma' appendix u mbagħad kien niktab il-write-up. L-ewwel kapitlu historical background għamilta. Anka dħalt eżempju l-Greek Turkish War, ħabba ta' żmien għax imbagħad hemm ħafna affarijiet jirreflettu. Refugjati minn hemm jridu jiġu Malta jridu jippruvaw lu huma Maltin biex ikun jistgħu jitlu. Jon kellha Marċa su Roma ta' Mussolini speċi ta' 1922 ta' fetwa wkoll. Eżatt, ma mhumiex qegħdin ġo vakum, qegħdin ġo kuntest storiku. U tibnieħ ħajt.
Biex nħarsu lejn element ieħor li għamilt inti, inti għamilt ukoll Bachelor of Humanities ukoll.
Ekku.
X'tgħidilna fuq dan l-istudju tiegħek u fuq il-kors in ġenerali?
Le, berċi ovvijmedi sbejtu fl-2016 u tani l-opportunità nidħol ktar fil-font ta' suġġetti dejjem interessawni. Per eżempju, fukajt fuq arkeoloġija, fuq il-lingwa taljana ma l-iktar ċinema u movimenti l-arti f'kitba ma l-iktar. Il-Malti, storja u filosofija. Dik l-opportunità dik il-biħam sal li mill-rajt speċifik ċans. Tferrex kem tista' u fl-istess ħin issib elementi li jaqdu.
Inti tkun qed tattendi lectures għas-suġġetti differenti u xejn u tagħmel eżamijiet tagħhom skont is-suġġett.
Eżatt, eżatt. Tidħol mal-korsijiet mal-istudenti li jkunu qed jagħmlu dak il-tip ta' kors. Għandek ovvjament struttura timxi magħha, għandek ċertu regoli kemm tista' tieħu credits issa nbidlu, ġifieri l-aħħar sena l-kont fiha jien nbidlu żdiedu. Ma kienu per eżempju ma sex tagħmel 25% fl-istess kors, fl-istess suġġett bħal history 25%. Ma għandek kredits tal-first year, tas-second year, tat-third year ukoll għandek numri, ma tpija ħieles li tażel.
U tqassam kif tixtieq inti fil-verità.
Ekku, ekku. Ġieli tagħmel kors tat-third year inti ma għamilt tal-first year, allura hemmhekk tkun qa' imma għad-determinazzjoni tgħid tixi xi xkod boħra li kienu studjawhom tgħid.
Tibni fuqhom mbagħad.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Jew huwa kors li tkun indipendenti iktar ma fl-istess ħin mbagħad ovvjament tiġi minnek li forsi għal-studenti li jsegu BA u korsi soħra, forsi din l-indipendenza tiġi waqt li qed jagħmlu l-masters. Imma f'dal każ il-bieħam se jagħtik dik il-freedom.
Ekku, hekk bħala indipendenza huma ta' studju għax imbagħad il-masters ovvjament ikun iktar għandek it-teżi għandek tidħol ċertu iktar dettall. Diki, u m'għandekx forsi il-grupp tiegħek li dejjem qishek magħhom.
Għajrek tażel suġġett li ju daqshekk mifrux, għax naħseb ħafna nies jaf jibżgħu xi jgħidu mhux qed nifoka fuq ħaġa għandi regola waħda u nimxi ma' kollox.
Ħajde, biex inkun onest jisni dejjem xtaqt nagħmel arkeoloġija u history. Imma part-time ma jiżistux it-tnejn li huma. U l-bieħans kien l-unika wieħed part-time. Mbagħad kont kellimt ma' lecture partikolari u suġġerjuli. U tagħna prova, ħadmet il-biċċa jiġri. Diki, ma l-element li ju part-time kien determinanti u kollax. Pers naħdem full-time, jisod jen part-time, xtaq tal-ħagġa.
U kemmu sabiħ li jena l-istess il-background tiegħi archeology history, ġifieri, kemmu sabiħ li taqgħod daw suġġetti archeology history politika, kemmu sabiħ li taqgħodhom flimkien.
Ekku, ekku, eżatt, eżatt, taraw l-influenzi tal-politika fuq l-arkeoloġija, ħafna affarijiet minn daw, anke l-filosofija fuq l-istorja u viċe versa. U fuq il-lingwa taljana, fuq taljan, fuq ċinema, għamilt stadjoni diversi fuq ċinema taljan u iktar l-influenza tal-ventennju xafxista, mbagħad fuq cinema ta' wara li speċi kien jisu jitjeħles minna dik il-affarijiet.
U kultant naħseb nam ftit żball minn arma trid inħarsu lejn is-suġġetti kollha lihom jekk arkeoloġija li history li jekk taljana li fil-verità xejn ma għex waħdu.
Ekku.
Jiri
M'hemmx silos possibbli.
Inkunu qed nitilfu ħafna mill- għax ovvjament inti meta tagħmel xi ħaġa anke llum il-ġurnata qed tagħmel għax għandek raġuni għaliha jiri jekk tħares lejn ħaġa waħda, qatt ma tista' tasal biex jekk ma tasalx eżatt għalinqas tiskopri raġuni għal xiex jara kemm importanti li taqgħod dawn is-suġġetti flimkien.
U biex imullu l-arkivi għandu wkoll f'xogħol ħajt jekk għax tara ċertu tintaqma' ċertu dokumenti speċi ta' ittuk iktar il-background tiegħek żdied anke bil-bieħam, speċi jekk qed tistudja arkeoloġija tinduna lejn speċi ta' hemm ċertu dokumentazzjoni li saru fl-Ingliż dwar xi naf xi proġett u sabu xi irħam u hekk tibda inti qishek iktar tkun informat dwar x'kien ġara dak iż-żmien tejt ma tal-fajs jistekun iktar importanti ġak da għizmin kien ġarajk.
Il-frame of mind, il-perspettiva ta' kif tħares li l-affariet jiġi differenti imbagħad.
Eżatt, eżatt.
Biex nagħlqu diskussjoni għallum, jekk ikollok tgħid dawk li qed jisimgħuna messaġġ jekk jixtiequ jistudjaw xi ħaġa jew għandhom passjoni għalihom. X'i jkun il-messaġġ tiegħek għalihom?
Le, bażikament li ma taqtawx album biex jekk jixtiequ jistudjaw xi ħaġa jagħmluha. Lilin mill-skopji ta' karriera li huma importanti ngħid għax wara kollox karriera tik biex tiekol. Imma jekk għandhom xi ħaġa f'moħħhom li jistgħu jistudjaw jistudjawha. Jiġifieri għax tikber inti tik tiftaħlek twieqif fuq affarijiet oħra inti qasqat ma ħsib qabel fuqhom. Tkabballek anke n-netwerk tiegħek, għajtek jiena personalment sirt ħbieb ma n-numru tal-lectures, għax speċi bħala ta' ġejt iktar lectures minn lil studenti. U tkompet ikber, dejjem biżżid l-arfin tiegħek, dejjem il-bagalli li ħaġġu ramija kullinkien da.
U dawk li forsi ma waqfu mill-istudju jew qatt ma kellhom l-opportunità li studjaw u issa għandhom karriera imma qed jaħsbu biex jistudjaw.
It's never too late.
Eżatt, eżatt, eżatt. Jena tal-opinjoni dejjem jagħmlu xejn bażi qabel għax ġieli tintaqa' ma li ġieli jkunu ta' suċċess ħajtek li morru mill-ewwel ħaġa kbira. Jena fil-każ tiegħi preferejt nagħmel low levels say levels mbagħad nidħol ħalli kolli iktar bażi żola. Jekk jistgħu jagħmlu hekk naħseb jien fl-esperjenza tiegħi aħjar għax tidħol iktar preparat.
Ekku.
Fuq dak il-parir, grazzi Ivan talli aċċettajt l-sedina tagħna u grazzi lilkom li naqtu magħna l-programm ieħor minn Djarju tal-Student.
Grazzi.